recent experiences.
Matukio majuzi yamenifanya mimi kutafakari mafundisho ya amani na hasa jukumu la Yesu Kristo katika kusaidia kila mmoja wetu kupata amani ya kibinafsi inayodumu. Matukio mawili katika miezi michache iliyopita yamenigusa mimi sana. Kwanza niliongea katika mazishi ya Emily Parker wa miaka 6 ambaye alipoteza maisha yake pamoja na watu 25 wengine ikijumuisha watoto 19 janga la kupigwa risasi katika Newtown, Connecticut. Niliomboleza pamoja na familia yake na kutambua kwamba wengi walikuwa wamenyimwa imani. Mimi nilikuwa na nguvu na imani katika wazazi wake. Pili, nilikutana na maelfu ya washiriki waaminifu katika kanisa katika mji wa Ivory Coast wa Abidjan. Nchi ya Afrika Magharibi inaongea Kifaransa imevumilia ugumu wa kimataifa, mapinduzi ya kijeshi na vita viwili vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoisha mnamo mwaka 2011. Hali hii nilihisi amani mahusiano katika uwepo wao. Matukio mara kwa mara hutokea ambayo hutunyima amani na kuzuia hisia zetu za kuweza kuhudhuria. Nani anaweza kusahau mashambulizi ya Septemba 11, 2001 ikijumuisha yale yaliyokuwa Pentagon na World Trade Center? Matukio kama hayo yatatukumbusha jinsi gani. Mwanangu mkubwa na mkeo walikuwa wanangojea mtoto wao wa kwanza, walihisi mramba katika World Center. Na ghafla waligundua ndege ya pili ikigonga mnara wa kusini, mara walipogundua kwamba hii haikuwa ajali.
They immediately realized that this was no accident and believed lower Manhattan.
Na Manhattan ya chini ilikuwa inashambuliwa. Wakiwa wamekusanyika kuhusu kile kicho na kwamba kilikushuka chini ya Manhattan. Wakiwa wamechanganyika kuhusu kile kilichotendelea na wakiwa na hofu juu ya mashambulizi mengine, walikwenda katika eneo salama zaidi na kisha katika jengo la kigingi cha Manhattan katika Lexington Center. Wakati walipowasili walikutana watu wengine, washiriki wengi katika Manhattan chini. Walipoweka maamuzi yale ya kukusanya pale, wakatupigia tena simu kutueleza walipokuwa. Nilipata fuweni, lakini sikushangazwa na eneo lao. Ufunuo wa kisasa hufunza kwamba vingingi vya Sayuni ndivyo gome na kimbilio kutoka kwa utafani na maghadhabu wakati tapo mwagwa pasipo kuchanganyikwa juu ya dunia yote. Hawakuweza kurudi katika makazi yao kwa muda fulani na maisha kutokana na vifo visio na hatia, lakini hawakuwa uharibu wa kudumu. Katika kutafakari matukio haya, nilipendekezwa na tofauti za kimafundisho kati ya amani kote duniani au ulimwenguni na amani binafsi. Katika kuzaliwa kwa Mwokozi, umati wa jeshi la mbinguni ulisifu Mungu na kutangaza, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu wote waliowaridhia. Hata hivyo, imeashiriwa kwa kuhuzuni kwamba hata katika kipindi hiki cha umuhimu wa milele kufuatia kuzaliwa kwa mwana wa Mungu, Herode mfalme alifanya machinjo ya watoto wachanga wasio na hatia katika Bethlehem. Wakala ni umuhimu katika mpango wa furaha. Huruhusu upendo, dhabihu, ukuaji wa kibinafsi, uzoefu unaohitajika kwa kuendelea kwetu wa milele. Wakala huu pia huruhusu maumivu yote na mateso yanayopasa katika maisha ya dunia, hata yanaposababishwa na mambo ambayo hatuelewi na chungu ovu angamiza wengine. Vile vile mbinguni vilipigwa vita kwa ajili ya wakala wetu wa kimadini, na ni muhimu katika kuelewa hudumu ya Mwokozi, uokozi ulimwenguni. Kama ilivyokaririwa katika sura ya 10 ya Mathayo, Mwokozi alioelekea wale 12 na kutambua kwamba huduma yake haingeweza kuleta amani kote katika maisha ya dunia haya. Mitume aliambiwa kuachie amani kwenye nyumba stahiki walizotembelea, lakini walionywa kwamba wangekuwa miongoni mwa mbwa mwitu. Na nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokolewa. Tangazo muhimu lililofanywa katika mstari wa 34: msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La, Ni wazi kwamba amani kote haikuwepo duniani wakati huduma ya Kristo na haipo hata sasa. Katika dibaji ya Bwana kwa ufunuo na magano, kanuni muhimu sana kadhaa zilifunguliwa kwa wale ambao hawatatubu. Roho yake ambayo roho hutolewa kwa kila mtu ajaye katika ulimwengu haitashindana daima na mwanadamu. Pia amani itapodolewa duniani. Manabii washatangaza kwamba imani kwa kweli imeondolewa kutoka duniani. Lucifer bado hajafungwa na hatatumia uwezo wake miliki hii. Hamu ya kiungu ya watu wema katika mahali ikiwa na daima itakuwa kwa ajili ya amani katika duniani. Sisi sharti kama tusilegee kupata hilo lengo, lakini Rais Joseph F. Smith alitangaza kama haiwezi kuja ulimwenguni roho ya amani na upendo mpaka mwanadamu wapokee ukweli wa Mungu na ujumbe wa Mungu na kukiri uwezo na mamlaka yake ambayo ni matukufu. Tunatumaini kuomba kwa dhaki kwa ajili ya amani kote, lakini ni kama watu binafsi na familia ndivyo tunavyotimiza aina hii ya amani ambayo ni zawadi iliyoahidiwa kwa wema. Amani hii ni kipawa kilichoahidiwa cha huduma ya Mwokozi na dhabihu ya upatanisho. Kanuni hii inaelezwa kwa uwazi katika mafunzo na magano, lakini jifunze kwamba yule anayefanya kazi za haki atapokea ujira wake, hata amani katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika ulimwengu ujao. Rais John Taylor alifundisha kwamba amani sio tu inatamaniwa bali ni kipawa cha Mungu. Imani inaonyesha juu yake si tu utulivu wa muda, ni furaha ya kina na kuridhika kiroho kwa kudumu. Rais Heber J. Grant alielezea amani ya Mwokozi kwa njia hii. Amani yake itapunguza mateso yetu, kung'anga mioyo yetu iliyovunjika, kufuta chuki zetu, kujenga katika vifua vyetu upendo wa watu wenzetu ambao utajaza nafsi zetu kwa utulivu na furaha. Katika kukutana kwangu na wazazi wa Emily Parker, amani ya Mwokozi ilifuata uchungu wao na inasaidia kupoza mioyo yao. Inaarishiwa kwamba mara moja baada ya kupigwa risasi, ndugu Paka alionyesha msamaha kwa mshambulizi. Kama vile Rais Grant alisema, amani ya Mwokozi anaweza kufuta chuki zetu. Hukumu ni ya Bwana. Wakati watakatifu Ivory Coast wakiwa katika vista wa wenyewe kwa wenyewe katika nchi yao, walipata amani ya kuleta amani katika njia yao kupitia njia ya Yesu Kristo kwa mkazo huu juu ya historia ya familia na makazi ya hekalu kwa ujengo. Sote tunatumaini amani. Amani si tu usalama au kosa vita, vurugu, msukosuko na ujudisho. Amani huja kutokana na kujua kwamba Mwokozi anatujua sisi ni kina nani. Anajua kwamba sisi tuna imani katika yeye, tunampenda yeye na tunaweka amri zake, hata hasa miongoni mwa majaribu, angamizi ya maisha ya majanga. Jibu la Bwana kwa Rais Joseph Smith katika gereza la Liberty lilileta faraja kwenye moyo wake. Mwanangu, amani iwe katika nafasi yako. Taabu yako na mateso yako yatakuwa kwa muda mfupi. Na halafu, kama utastahili vyema, Mungu atakuinua juu. Nawe kumbuka, Mungu sio mwazilishi wa matatizo au kutokueleweka. Sisi sote tunashiriki katika baraza la mbinguni ambalo lilileta wakala wa maadili, tukijua kwamba kulikuwa na uchungu wa kimwili na hata majanga yasiyowezekana kusemekana kwa sababu ya utumiaji vibaya wa wakala. Tulielewa kwamba haya yatachungua kwamba kama tutashiriki. Lakini pia tulijua upatanisho wa Mwokozi utashinda na kufidia dhuluma zote katika maisha haya ya kimwili, hutaleta amani katika maisha haya. Mzee Dorrit Marion D. Hanks alifundisha na taarifa iliyosema frame yake ukuta wake ugote. Kuamini katika Mungu ni kujua kwamba sheria zote ni za haki na kwamba kutakuwa na ushangao wa ajabu. Ni nini vyanzo vya amani? Wengi wanatafuta amani katika njia za kiulimwengu ambazo kama hawajafanikiwa na hata hawatafanikiwa. Amani haipatikani kwa kupata utajiri mkubwa, uwezo au ushauri. Amani haipatikani katika kutafuta nasa, burudani au starehe. Hamna kati ya hizi hata itakayoweza kuleta wingi na hamna inaweza kutengeneza amani ya kudumu. Basi ni wapi katika imani yetu, wapi tunaweza kugeukia kwa amani? Faraja yangu iko wapi ikiwa nyenzo nyingine zimewacha kunifanya mzima? Jibu ni Mwokozi, ambaye ni chanzo na mchungaji wa amani. Yeye ndiye mfalme wa amani. Je, tunaweza kuwa karibu na Mwokozi? Je, tunawezaje kunyenyekea mbele za Mungu, kuomba daima, kutubu daima, kuingia katika maji ya ubatizo kwa moyo uliovunjika na roho iliyopondeka, na kuwa wanafuasi wa ukweli wa Yesu Kristo? Ni mfano muhimu wa wema ambao inazawadiwa kwa amani ya kudumu. Baada ya Mfalme Benjamin kutoa ujumbe wake wa kuvutia kuhusu upatanisho wa Yesu Kristo, umati ulikuwa umeanguka chini mchanganya. Roho ya Bwana ilikuwa juu yao na wakajazwa na shangwe baada ya kupokea uondoleo la dhambi zao na kuwa na amani ya dhamira. Kwa sababu ya imani nyingi sana ambayo walikuwa nayo katika Yesu, toba na kuishi kwa wema huruhusu amani ya dhamira ambayo ni muhimu kwa kutosheleza. Wakati ambapo hakukuwa chochote kilicho kulinganisha na amani ambayo ilikuja kutoka kwa nafasi hiyo, na kama kulikuwa na chochote kibaya ambacho hatukuweza kukifanya kizuri, na tunaporudi kwa Bwana tukapata vyote vivyo vyema, Bwana anatupatanisha kwa amani yake. Kwa wimbo mwingine wa kanisa inasema, nitaachilia mzigo wangu miguuni mwake na kuokoa, nikiomba wimbo huu. Moyo wangu unafurahia ninapotambua kwamba katika siku yetu maelfu ya wavulana, wasichana, wamishonari, wazee waliokubali wito wa kuwakilisha Bwana na Mwokozi wetu, wamepeleka injili ya urejesho ya imani kwa ulimwengu. Mtu mmoja na familia moja wakati mmoja. Kazi ya wema ya kuleta amani hii kwa watoto wa Baba na wa mbinguni. Kanisa ni kimbilio ambalo wafuasi wa Kristo watapata amani. Baadhi ya vijana katika ulimwengu wanasema wao ni wa kiroho, lakini wao si wa kidini. Kuhisi kiroho ni hatua nzuri ya kwanza. Hata hivyo, ni katika kanisa ambapo tunapata urafiki, tunafunzwa na kulishwa kwa maneno mazuri ya Mungu. Cha muhimu zaidi ni mamlaka ya ukuhani katika kanisa ambayo yanatolewa miongoni mwa mtakatifu, yanaunganisha familia pamoja na kuhitimisha kila mmoja wetu kurudi kwa Baba yetu wa mbinguni na Yesu Kristo katika ufalme celestial. Hata hivyo, maagizo yao yanaleta amani, na kwa sababu ni magano ya Bwana. Mahekalu ndipo pale mengi haya magano na matakatifu yafanyika, na vyanzo vya amani ilipelekea wale wanaotembelea bustani ya mahekalu au kushiriki katika siku za ufunguaji hekaluni pia wanaweza kuhisi amani hii. Tukio moja liko wazi sana katika kile yangu, siku ya ufunguzi wa hekalu la Fiji na uwekezaji wa wakfu ulifanyika katika hali ngumu sana. Kulikuwa kumewekwa na msukosuko wa kisiasa, matokeo yake wasiwasi ulichoma na kupora suvoji wakiteka majumba ya bunge na wengine. Na watu jeshi lilipata kanisa ruhusa yenyewe nzuri tu ya kufanya kitu hiyo. Washiriki kwa kawaida hawakualikwa kwa sababu ya usalama wao. Ilikuwa hekalu la pekee kuwekwa wakfu tangu hekalu la Nauvoo la asili ambayo ilikuwa chini ya hali ngumu sana. Mtu mmoja alialikwa kwa ufunguaji alikuwa mwanamke Mhindi mwenye asili ya Kihindi, mbunge ambaye alikuwa mapema ameshikwa nyara lakini aliachiwa kwa sababu alikuwa mwanamke. Katika chumba cha Celestio, huru kutoka na ghasia za ulimwengu, kwa kweli aliloa na machozi alipoelezea hisia za amani ambazo zilimzidia wakati yuko hapo ndani. Yeye alihisi Roho Mtakatifu akimfariji na kutoa ushuhuda wa asili takatifu. Mwokozi ni chanzo cha amani ya ukweli hata kwa majaribu ya maisha, kwa sababu ya upatanisho wa Mwokozi na neema zake. Kuishi kwa wema kutazawadiwa kamani ya kibinafsi katika mazingira ya chumba cha Pasaka, Mwokozi aliahidi mitume wake kwamba watabarikiwa na mfariji ambaye ndiye Roho Mtakatifu. Na kisha akatamka maneno haya muhimu: amani nawaachieni, amani yangu nawapa. Ni wapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Kisha kabla maombi yake ya kuhisi, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Elazar Snow aliandika wazo hili vizuri sana: inueni mioyo yenu katika sifa kwa Mungu, na kusherekea kwenu kusikome kamwe. Ingawa masumbuko yanaweza kuvuma, Kristo alisema, katika mimi utapata amani. Nashuhudia hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amen.